жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаудай. Атырауда бүгін белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аянның ісі бойынша сот жалғасты. Сот ашық деп жарияланғанымен, сот залына журналистерді 15 минутқа ғана кіргізіп, одан соң басқа бөлмеге шығарып жіберді. Сот приставтары Азаттық тілшісінің сот залынан тікелей эфир жүргізуіне рұқсат етпеді. Процесс барысында сот Макс Боқаевтың адвокаты Нұрбике Ескендірованың Атырау қалалық нөмірі 2-ші сотының судьясы Гүлнар Дәулешоваға қарсылық білдірді. Нұрбике Ескендірова адвокаттар соттың әрекетінде тараптардың тең құқылық принципі бұзылып, тараптардың теңдігі мен қорғану құқығы сақталмаушылықты байқағанын айтты. Судьяның іс әрекетінен сот айыптау жағына қарай ойысып, іс бір жақты қарала бастады және бұл менің қорғауымдағы адамдарға зиянын тигізуге ықпал етеді, дейді адвокат. Оның сөзіне қарағанда, бұл істің қалай аяқталатынына судья тікелей немесе жанама мүдделі. Халықаралық азаматтық және саяси құқық жөніндегі пактының 14-ші бабына сәйкес, әрбір адамның кез келген қылмыстық айып тағылған жағдайда әділ сотқа тартылу құқығы бар және қылмыстық ісі көпшілік алдында тәуелсіз алаламайтын сот арқылы қаралу керек, дейді адвокат Ескендірова. Ескендірованың қарсылығын басқа адвокаттар мен сотталушылардың қорғаушылары да қолдады. Өткен аптада сот Талғат Аянның адвокаты Төлепқали Аянның судья Гүлнар Дәулешоваға қарсылығын қанағаттандырмаған. Прокурор соттан адвокаттың өтінішін қанағаттандырмауды сұрады. Сот адвокаттың шағымына қатысты шешім қабылдау үшін үзіліс жариялады. Макс Боқаев пен Талғат Аянның ісіне қатысты сот 12 қазанда басталған. Боқаев пен Аян 24 сәуір күні Атырау қаласында жер реформасына қарсылық ретінде өткен жаппай митингтен соң қамауға алынған. Макс Боқаев пен Талғат Аянға бірқатар қылмыстық баптар, соның ішінде араздық тудыру, заңсыз митинг ұйымдастыру баптары бойынша айыптар тағылған. Азаматтық белсенділер бұл айыптардың ешқайсысын мойындаған жоқ. Қамаудағы Макс Боқаевтың туыстары оның денсаулығына алаңдайды. Макс Боқаев пен Талғат Аян бұған дейін сотта абақтыдағы жағдай санитарлық талаптарға сай емес екенін мәлімдеген еді. Боқаев түрмеде өзіне денсаулығына байланысты тиісті медициналық көмек көрсетілмегенін айтқан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.